και πάντοτε θα διψάμε εσένα. Όταν δεν σε βρούμε, όταν μας αποκαλυφθείς και σε γνωρίσουμε και αρχίσουμε να ζούμε κοντά σου την εν Χριστώ δηλαδή ζωή, αρχίζουμε και ξεδιψούμε με το ίδρυο το ζώο που είναι το Άγιο Πνεύμα. Και τότε διαπιστώνουμε με το θαυμασμό και εκπλήξεις ότι όσο ξεδιψάμε τόσο περισσότερο διψάμε. Οξύμορο σχήμα. Δηλαδή δεν χορταίνεται ο Θεός με τίποτα. Πάντοτε θα διψάμε το Θεό και πάντοτε αυτή η πόση, το Άγιο Πνεύμα, θα μας αυξάνει ακόρεστα, αχόρταστα την δίψα για τον Θεό, μια κράτητη επιθυμία και φλόγα διακαής προς τον Θεό, για να είμαστε με τον Θεό. Εμπειρίες που προσπάθησε ο άνθρωπος αυτός με ποιητικό τρόπο και εξομολογητικό να τις διατυπώσει εκεί στη λατινική του γραφή ο Άγιος Αυγουστίνος, τα οποία βέβαια και πολλοί πατέρες έτσι πολύ διαφορετικά και με πιο όμορφο τρόπο, ακόμη και ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος σε πολύ μεγάλη ανωτάτη θεολογική διατύπωση, στα ερωτικά του όπως λέμε υμνολογικά του κείμενα και ποίηματα έχει εκφραστεί που καταλήγει να διατυπώνει και να γράφει ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ μέρα και νύχτα από την αγάπη που έχω, γράφει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, προσέ τον νυμφίο της ψυχής μου. Και έτσι λοιπόν αυτή η σκέψη στο να γίνει κανείς Θεός υπήρχε από τα πανάρχια χρόνια και κατήντεσαν μερικοί εκ των ανθρώπων να αυτονομαστούν θεοί. Και έτσι λοιπόν εισήχθηκε αυτή η σχιζοφρένεια η ψυχική, το να ονομαστούν μερικοί άνθρωποι θεοί. Κυκλοφορούσε δηλαδή αυτή η σκέψη, αυτή η λανθασμένη τακτική, όμως ανδόμηχα η κάθε ψυχή επιθυμούσε αυτό το τέλειο και μην μπορώντας να το βρούνε, κοιτάξτε που κατέληγαν. Έτσι λοιπόν ήταν αναπόφευκτο να μην γίνει το μόνο πραγματικό, το αληθινό, να μας επισκεφθεί και ο ίδιος ο αληθινός Θεός επί της γης, αλλά με μορφή ανθρώπου, όχι με μορφή Θεού. Επεσκέψα το ημάς εκ του ουρανού κατελθόν ο Θεός επί της γης, δηλαδή με μορφήν πεπειρασμένου ανθρώπου, όπως οι άνθρωποι. Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι αυτός είναι ο Θεός? Όχι ένας καλός, όχι ένας προφήτης, όχι ο τέλειος, όχι κάποιος που θα θεοποιηθεί που είπαν οι αιρετικοί, αλλά ο ίδιος ο Θεός, ο μόνος αληθινός Θεός, ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο οποίος παίρνει μορφή όπως και εμείς. Ούτε καν αγγελική μορφή δεν πήρε, για να είναι προσιτός, για να είναι βλεπτός, για να είναι ορατός, για να είναι επιθυμητός, για να είναι αγαπητός, να μην εκπέμπει τον φόβο και τον τρόμο, για να μπορέσει ίσως με ίσον να συνομιλήσει τα πάντα, να αφουγκραστεί τους πόνους των ανθρώπων, τις δυσκολίες των ανθρώπων, τους καημούς των ανθρώπων, τα δάκρυα, τα απέραντα δάκρυα, τα απέραντα δάκρυα, δηλαδή πραγματικά κιλά του κλαφμόνος, πραγματικά κιλά του κλαφμόνος, και να σηκώσει το αβάστακτο φορτίο των αμαρτιών και των τόσων παθών ψυχικών και σωματικών, για να απομακρύνει επίσης και την εξουσία του σατανά. Και έπρεπε λοιπόν να σαρκωθεί ο Χριστός μας και να παρουσιαστεί εδώ επί της γης ως άνθρωπος, για να ευλογήσει ακόμη περισσότερο βαδίζοντας αυτόν τον πλανήτη, όχι μόνο την Αγία Γη Ιερουσαλήμ ή τη διαδρομή μεταξύ Καπερναούμ και Βιθλέμ και Ναζαρέτ και Ιερουσαλήμ και Βιθλέμ, όλα αυτά τα κομμάτια που τα δίνησε πεζοπορώντας, αλλά δι' αυτής της πτυχής της γης όλον τον πλανήτη. Έτσι λοιπόν από την εποχή του Χριστού μας μέχρι σήμερα, αλλά και εις πάντας τους αιώνας, και εις πάντας τους αιώνας, ο κόσμος είναι εντελώς διαφορετικός, είναι σε άλλο επίπεδο, είναι σε άλλο επίπεδο, είναι σε ανεβασμένη κατάσταση ο κόσμος. Αλλά αυτά που ακολουθούν μέχρι σήμερα και στη συνέχεια τα ολισθηρά και τα οδυνηρά θα είναι διότι η προαίρεση πολλών εκ των ανθρώπων δεν θέλει να ακολουθήσει αυτά που ο Χριστός μας αποκάλυψε στο Άγιο Ευαγγελιό του. Δεν το θέλουν το Ευαγγέλιο. Δεν το πιστεύουν καθόλου, διότι θέλουν να πιστεύουν κάτι άλλο. Τους βολεύει. Οτιδήποτε. Και κυρίως τους βολεύει ένα βιβλίο που λέγεται Κοράνιο. Αυτό τους βολεύει πάρα πολύ, διότι τακτοποιεί όλα τα πάθη, τα θεραπεύει όλα τα πάθη, δηλαδή τα καλλιεργεί τα πάθη. Δεν έχει την θεραπευτική ιδιότητα, τα χαϊδεύει δηλαδή, όπως λέμε, και τα ανεβάζει. Και έτσι λοιπόν αυτή η απάτη του Μωάμεθ και των διαδόχων του ήταν ή δυνατόν να μη σωθεί κανένας, ή δυνατόν να μη σωθεί κανένας. Όλοι να πάνε στην κόλαση με αυτή την απάτη, την απατηλή διδασκαλία του. Πώς? Είχε επίγνωση, όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι αυτό το οποίο συνέταξε είναι συμπίλημα, είναι κράμα δηλαδή από αρχαίους Έλληνας φιλοσόφους, από Εβραίους, από την εβραϊκή θρησκεία, από την αρχαία αραβική θρησκεία και από τις υπόλοιπες του κόσμου τούτου. Όταν ο Μωάμεθ ανέλαβε κάπου το 620, κάπου τα γιατί έζησε περίπου 63 χρόνια, γεννήθηκε το 570 περίπου μετά Χριστόν, όταν ανέλαβε τα ενία και άρχισε αυτά τα πράγματα να τα διδάσκει, διαπίστωσε πως οι πριν από αυτόν, μιλάμε πριν από τον Μωάμεθ, οι παλιοί οι Άραβες ήταν λιθολάτρε, πιστεύανε στον Θεό πέτρα, και αυτήν την πέτρα που τη λατρεύαν για Θεό τον ονόμασαν Κααμπά, που είναι στη Μέκα, είναι μια τεράστια πέτρα που είναι περίπου σε ένα τετράγωνο, κατάμαυρη που λέμε, πέτρα μαύρα κατάμαυρη, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα και μέχρι σήμερα το λατρεύουν με τις θεϊκές ιδιότητες ότι δήθεν έχει αυτή η πέτρα, και πιστεύουν ότι έπεσε από τον ουρανό. Άρα ο ουρανός των μουσουλμάνων περιέχει πετρώματα και χώματα, λόγω χάρη αυτός ο Καμπά, αυτή η πέτρα. Και βέβαια κάποιοι πάλι τσαρλατάνοι τον λάξευσαν, δεν είναι, και το φέραν σε αυτό το ορθογώνιο σχήμα, και αυτοί πιστεύουν πως ο ίδιος ο Θεός έκανε αυτόν τον κόπο. Όπως οι αρχιέλληνες, όπως ο Ήφισος δηλαδή λάξευε έτσι, και δεν επιτρέπεται ο Ορθόδοξος να μπει μέσα για να τον λατρεύσει, να τον προσκυνήσει, θα θεωθεί κατά αυτούς, και υπάρχει φόβος να του κόψουν το κεφάλι. Γι' αυτό εισέρχονται μόνο οι πιστοί μουσουλμάνοι, οι οποίοι είναι χοντζάδες, χατζίδες. Τέλος πάντων, δεν μας απασχολούν αυτές οι απάτες αυτών των ανθρώπων. Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι ο Θεός μας από άπειρη αγάπη και φιλανθρωπία για μας τους ανθρώπους, αλλά για όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Στην εποχή του ήταν κάποιοι. Πολλοί επιθύμησαν, λέγει το Ευαγγέλιο, και πριν από τον Χριστό μας, και μάλιστα άνθρωποι του Θεού, προφήτες, ανάρτητοι, πατριάρχες, που προφήτευσαν και έγραψαν και επιθύμησαν και έζησαν τόσο σεμνά και τόσο πιστά και τόσο πνευματικά, με κρυφό πόθο και ελπίδα να αξιωθούν λίγο να δουν τον Χριστό, λίγο, και ας φύγουν. Όπως τον είδε για μια μέρα μόνο, για λίγες ώρες μάλλον της ημέρας, ο Τίμιος Πρόδρομος. Ξέρετε, η συνάντηση του Χριστού μας με τον Τιμίου Προδρόμου κράτησε μόνο λίγες ώρες, σε μια μέρα μόνο, τίποτα άλλο. Ποτέ δεν συναντήθηκαν ούτε πριν ούτε μετά. Μετά το βάπτισμα συνελήφθηκε ο Τίμιος Πρόδρομος, μπήκε στη φυλακή και μετά αποκεφαλίστηκε. Και έζησε 30 και μισό χρόνια ο Τίμιος Πρόδρομος για να αξιωθεί αυτής της μεγάλης συναντήσεως με τον Χριστό μας, να τον βαπτίσει και να πάρει αυτό το μεγάλο χρίσμα υπέρτερος όλων των προφητών και των Αποστόλων. Γι' αυτό το λόγο, όπως είπαμε παλιότερα, στις αρχές που αρχίζει η νηστεία των Χριστουγέννων, η Αγία μας Εκκλησία εισαγάγει αυτήν την νηστεία που είναι τιμητική και χαρμόσυνος, πανηγυρική είναι αυτή η νηστεία των Χριστουγέννων. Δεν έχει την έννοια του πένθος που είναι της Μεγάλης Τρακοστής του Αγίου Πάσχα. Και μάλιστα όσο πλησιάζουν οι Άγιες ημέρες, τόσο αυξάνει και η λαχτάρα μας και η χαρά μας και η επιθυμία μας και νιώθουμε όμορφα και πανηγυρίζουμε, το καταδίνουμε ο καθένας και θυμόμεθα όλοι μας τα μικρά μας χρόνια. Όπως και ο Χριστός έγινε μικρός, έτσι κι εμείς, ένα περίεργο πράγμα, έτσι, θέλουμε να θυμούμεθα αυτά τα μικρά μας ανέβελα και όμορφα παιδικά και μικρά μας χρόνια, με τα τόσο αγαπημένα πρόσωπα που πολλές φορές άλλοι είναι και άλλοι απουσιάζουν από τη ζωή. Υπάρχει καμία ερώτηση?
Πώς γίνονται πιστός απάντηση μέσα στην Ευαγγέλια και λέει είσαι στεπή, αυτό αποδεικτεί?
Εγώ είπα θεοί εστέ και οι υψίστου πάντες, ημείς δε ως των αρχών τον πίπτετε. Το λέγει ο Δαβίδ στους ψαλμούς του. Λέγει ο Θεός, ο μόνος αληθινός Θεός. Εγώ, λέγει ο Θεός, απευθύνομαι σε εσάς τους πιστούς δούλους μου που κάνετε τον αγώνα, ότι είστε θεοί κατά χάρη. Δεν είστε θεοί κατά φύση, κατά χάρη, χαρισματικά. Δηλαδή παίρνετε χάρη θεότητος, θεώνεστε. Αυτό θέλει να πει. Ενώ σας έδωσα την χάρη του Αγίου Πνεύματος, μπορείτε να την κρατήσετε με ταπείνωση και καλή ευχαριστία και έτσι είσαστε στις θέσεις σας. Σεις δε, δηλαδή μερικοί έξυπων των ανθρώπων, αντί να κρατήσετε αυτή την χάρη, πίπτεται όπως ένας των αρχόντων, δηλαδή των αγγέλων. Δηλαδή απευθύνεται στους τελείους και τους λέγει, για να κρατήσετε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πρέπει να ευχαριστείτε και να μην είστε αχάριστοι και αγνώμονες, όπως ο Ιωσφόρος. Εάν κρατήσετε αυτή την χάρη, θα είστε θεοί, δηλαδή θα έχετε την χάρη του Αγίου Πνεύματος σε όλη σας τη ζωή. Διότι η χάρη της Θεώσεως που είναι η ψήστη του Αγίου Πνεύματος δωρεά επί της γης δεν καθιστά τον άνθρωπο άτρεπτο, αναλύωτο και αμετάβλητο. Τον καθιστά πάρα πολύ δύσκολο να γύρει στην αμαρτία και να σκεφτεί την αμαρτία, αλλά όχι τελείως ακίνητο, πολύ δυσκίνητο. Ακίνητο όχι, ήταν άδικο για τον Θεό να τον κάνει ακίνητο. Τον κάνει πολύ δυσκίνητο. Ακίνητος θα είναι στον άλλο κόσμο. Γι' αυτό προσθέτει ότι με το να είστε θεοί, δηλαδή να έχετε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν σημαίνει πως είστε ασφαλισμένοι και πέρα έως πέρα τακτοποιημένα, διότι πολλοί εξ αυτών των λεγόμενων θεών κατά χάριν έπεσαν και χάθησαν και κολάθησαν και επλανήθησαν και έγιναν και αιρεσιάρχοι. Πως οι Άγιοι χάσανε τη χάρη. Άλλοι εξ αυτών την ξαναπήραν πάλι. Άλλοι όμως δεν την έλαβαν. Μας κάνει εντύπωση που η Ανατολή, η Ορθόδοξη Ανατολή έβγαλε πολλούς αιρεσιάρχες. Ήδη σε έναν πάπα και τελείωσε η υπόθεση. Η Ανατολή έβγαλε πολλούς πατριάρχες αιρετικούς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε στη ζωή μας. Δηλαδή όποια θέση κανείς και να έχει, και ιδιότητα και μόρφωση και χάρη το Αγίου Πνεύματος, εφόσον είναι ακόμη στη ζωή και δεν πήγε στον τάφο, υφίσταται ο κίνδυνος με ένα λογισμό να σχηματίσει κάποια άλλη εντύπωση για τον εαυτό του και χάρη στο Θεό να αρχίσει να υποχωρεί και τον προειδοποιεί το κουδουνάκι ότι αν δεν τακτοποιηθεί μπορεί να φύγει και άλλο να φύγει όλοι. Δεν φεύγει αυτομάτως όλοι, όχι, είναι αδύνατον. Αυτή η ταλάντευση της χάρης του Αγίου Πνεύματος μας φοβίζει στη ζωή μας. Μας φοβίζει, όλους μας φοβίζει. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να φτάσει κανείς σε μια μέρα. Με την έννοια ότι σε ένα μικρό διάστημα μπορεί να φτάσει. Σε μία ημέρα μόνο οι Άγιοι Απόστολοι στην Πεντηκοστή φτάσανε. με την έννοια αυτήν το πάρουμε έτσι, εννοώντας μερικούς εκ των ανθρώπων, δηλαδή τους Αποστόλους. Διότι εκείνη την ημέρα ήταν κάπου 120 άτομα στο Ιππερόν και έλαβαν όλη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στον πιο μεγάλο βαθμό. Από εκεί και μετά θέλει προσωπικό αγώνα. Και όχι μόνο θέλει προσωπικό αγώνα, αλλά θέλει καθημερινό ισόβιο αγώνα να κρατηθεί και η χάρη, διότι επαναλαμβάνω, με άλλου λογισμού η χάρη μπορεί πάλι να υποχωρήσει. Με το να έχει κανείς τη χάρη δεν σημαίνει πως θα την έχει πάντοτε ασφαλισμένη, γιατί κινδυνεύει. Έχεις ένα τσουβάλι λίρες κάθε μέρα και τους περιφέρεις αυτούς τους σάκους από εδώ και από εκεί, από εδώ και από εκεί. Έτσι δεν είναι? Κίνδυνος να το μοιραστούν μερικοί κλέπτες και να τους κλέψουν. Έτσι δεν είναι? Και άμα αντισταθείς και δεν τους αφήσεις να τους πάρουν, θα σε σκοτώσουν. Βλέπει λοιπόν ότι κανείς όταν έχει κανείς τον θησαυρό είναι λίγο επικίνδυνος για μερικούς. Γι' αυτό είναι δυσκολότατο η απόκτηση και πιο δύσκολη ακόμη υπάρχει, η πιο μεγαλύτερη δυσκολία υπάρχει να κρατηθεί η χάρις. Επομένως, ο αγώνας που είναι καθημερινός και ισόβιος σε όλους μας είναι για να κρατήσουμε ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε από ό,τι πήραμε από τον Χριστό μας. Δεν μπορεί να πει κανείς να επαναπάβεται, πήρα κάτι, εντάξει, εξασφαλίστηκα. Όχι. Αν το πεις αυτό, αμέσως αρχίζεις και χάνεις. Αμέσως. Χωρίς καθυστέρηση. Έγινε αμέσως διαρροή. Έσχασε κάτι. Αρχίζει και χάνει κανείς. Είναι ένα τάγκερ, ξέρω εγώ, γεμάτο. Ναι. Ξαφνικά μια τρυπούλα άρχισε να τρέχει. Αυτό το λίγο. Είναι θέμα χρόνου. Δεν είναι αυτό το λίγο, είναι θέμα χρόνου. Αν κανείς δεν το εννοήσει και επαναπάβεται και λέει αυτό το λίγο, σιγά σιγά θα μιλήσει και κάποτε θα πιστώσει πως έφτασε στο μέσο. Και στο ένα δέκατο θα τελειώσει και όλο. Επειδή η διαρροή είναι συνεχόμενη.
Σε περιπτώσει της Μαρίας Συγκυρίας που τα παράτησε όλα και έφυγε έτσι.
Ναι, το έχουμε πει πολλές φορές ότι 47 χρόνια έκανε μια αγώνα συνεχώς. Και μάλιστα τα πρώτα χρόνια στα προαιώρτια της, στα πρώτα 17 χρόνια έκανε αμήλικτο σκληρό αγώνα χωρίς να έχει καθόλου χάρη. 17 χρόνια μετανοίας χωρίς χάρη. Βέβαια, αυτά τα χρόνια της μετανοίας πάλι χάρης είναι. Έτσι δεν είναι? Χάρης μετανοίας, αλλά δεν ήθελε αυτή τη χάρη. Ήθελε να παρηγορηθεί η ψυχή της ή το απαρηγόρητη η ψυχή της. Μετανοούσε βέβαια, έκλαιγε ασταμάτητα, έκανε προσευχή, έκανε νηστείες, αλλά η ψυχή της δεν είχε αυτή τη γλυκιά θεία παρηγοριά. Ήταν δηλαδή σαν λέγαμε κλειστός ουρανός. Και αυτή κόντρα και ουρανός κόντρα. Όχι πως πολεμούσε ουρανός την Αγία Μαρία, αλλά έπρεπε να περάσει τον κανόνα της. Έπρεπε, αυτό κανόνισε ο Θεός. Και αυτή δεν γνωρίζει και πόσο καιρό θα κρατήσει η δοκιμασία της. Αλλά αργότερα στον Άγιο Ζωσιμά του είπε ότι κράτησε 17 ολόκληρα χρόνια. Και διαπιστώθηκε ότι όσα χρόνια ήταν στην αμαρτία, τόσα χρόνια κράτησε και ο καιρός της μετανοίας χωρίς παρηγοριά. Για να υπάρξει μια ισοδυναμία θείας δικαιοσύνης. Και τα υπόλοιπα μετά 30 έκανε ακόμη πιο πολύ αγώνα για να κρατήσει τη χάρη που έλαβε, αλλά πλέον η Θεία Χάρης την βοηθούσε, μάλλον καλύτερα κολυμβούσε στη Θεία Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οπότε ονομάστηκε Αγία Μαρία η Ουρανία, του ουρανού δηλαδή, η πρώην Αιγυπτία. Η πρώην Αιγυπτία και νυν Ουρανία. Μαρία της Θεοτόκου όνομα γλυκείται, το γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που την εγκομιάζει. Γι' αυτό και την χρησιμοποίησαν οι πατέρες μας σαν μεγάλο παράδειγμα μετανοίας, διότι τόσα χρόνια μια γυναίκα... Δεν έχουμε πουθενά στην ιστορία, πουθενά ούτε ένα παράδειγμα δεν έχουμε παρόμοιο, που μια γυναίκα να είναι ασκήτρια, να είναι έγκλειστη μέσα εκεί πέρα στις σπηλές της, να είναι μονοτάτη, να έχει ζήσει παντελώς μόνη της τόσα χρόνια, δεν γνώρισε άλλον άνθρωπο, δεν είδε άλλον άνθρωπο τόσα χρόνια, είναι κάτι το ασύλληπτο. Και άλλοι ζήσανε, αλλά όχι τόσα πολλά χρόνια, και ήταν και άνδρες και είχαν και οποιοδήποτε κάποια αξιώματα και θέσεις. Αυτή έζησε πολύ απαράκλητο βίο. Και όμως έκανε υπομονή για την αγάπη του Χριστού να ξυλιωθεί, να μετανοήσει και να έλαβε τη χάρη και μετά οπωσδήποτε την παρηγόρησε ο Κύριος τόσα και τόσα χρόνια. Αλλά αυτό που είπαν οι πατέρες, ότι σε μία ημέρα μπορεί να το πάρει κανείς από την εμπειρία της Εκκλησίας, ότι δεν καθυστερεί ο Θεός να δώσει την χάρη. Δεν θέλει δηλαδή πίσω στη γενναία χρόνου, χρόνου πολλών. Εάν κανείς αρχίσει να μετονοεί, μετά από τις τρεις ημέρες έκανε λόγω χάρη κανείς έναν φόνο, εν ψυχρό, εν γνώση. Πώς γίνονται πολλές φορές δολοφονίες, εν ψυχρό. Θυμάμαι εκεί στον τόπο μου που μεγάλωσε, ήταν κάποιος που σκότωσε κάποιον και τον λέγανε μάλιστα Μινάς, πολύ μικρό παιδάκι, και όταν πυρνούσε στους δρόμους, πω, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί τον είχαν οι άνθρωποι έτσι τον λέγανε, ο Μινάς, πω, με σκοπτικότητα δηλαδή, με κακία, με χέρια κακία, ο Μινάς ο καημένος. Σχεδόν κοημένος παλάβος άνθρωπος, από στεναχώρια του. Βέβαια, μετανόησε ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι είδος μετανία έκανε, αλλά πάντως σε φώνη για κάποιον άλλον άνθρωπο. Λοιπόν, οι πατέρες λέγουν ότι και σε αυτά τα πολύ μεγάλα αμαρτήματα, να φέρω ένα ενδεικτικά που είναι και θανάσιμο, εάν αρχίσει κανείς και μετανοεί πραγματικά, μετά από τρεις ημέρες αρχίζει η χάρη στο Αγίο Πνεύματος να τον παρηγορεί. Δηλαδή αρχίζει να τον πληρώνει η Θεία Χάρις για τη μετάνοια που κάνει. Τόσο γρήγορα επισκέπτεται η Θεία Χάρις τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει έρημο, δεν τον αφήνει εγκατελειμμένο, διότι δεν θα αντέξει. Θα τον κατασπαράξει ο διάβολος. Να δοκιμαστεί, ναι. Να υποστεί δοκιμασίες, ναι. Αλλά όχι και να γίνει υποχείριος του εχθρού και να φαγωθεί από τον εχθρό, ο άνθρωπος ο οποίος προσέρχεται στον Χριστό. Ήταν ένας στα πατερικά, το διαβάζουμε, που αμάρτανε και συγκεκριμένα πήγαινε και πόρνευε χρόνια πολλά, και ήταν και καλόγερος στα πρώτα χρόνια. Πόρνευε και μετανοούσε, πόρνευε και μετανοούσε χρόνια πολλά. Μια φορά που πήγε, έκανε την αμαρτία σε μια πόλη και πήγε στην εκκλησία και βρήκε μια εκκλησία και παρακαλούσε και παρακαλούσε ο Χριστός να το συγχωρέσει. Εμφανίστηκε ο διάβολος να τον πάρει εκείνη την ώρα, να τον πάρει στην κόλαση. Και τον είδε τον διάβολο άνθρωπος και φοβισμένος απευθύνεται στην εικόνα του Χριστού σαν να ήταν παρόν. «Κύριε, σώσον με», λέει από τον εχθρό μου. «Σώσον με, σε σένα καταφεύγω». «Κύριε, προσέ κατέφυγον», δεν λέμε. «Σε σένα καταφεύγω». Ποια υπάρχει άλλη καταφυγή και ελπίδα. Και αμέσως ακούστηκε μια φωνή από τον Κύριο και βγήκε σαν αστραπή τον εχθρό και τον πήγε μερικά μέτρα πιο μακριά, τον πέταξε. Μια δύναμη, ένας ορμητικός άνεμος τον πήγε μακριά. Και ακούστηκε λοιπόν, ο άνθρωπος έμενε αβρόντιτος και φοβισμένος, και βλέπει τώρα μια τον διάβολο που μαζεύτηκε πίσω-πίσω και μια την εικόνα του Χριστού που άρχισε να λάμπει, σαν να κινιόταν η εικόνα. Και άρχισε να λέγει τώρα ο διάβολος την εικόνα του Χριστού, γιατί τον έβλεπε αληθινό. «Κύριε», λέει, «με αδικείς. Πάντα δίκαιος είσαι, αλλά τώρα όμως με αδικείς», λέει, αυτή τη φορά. «Γιατί ο άνθρωπος είναι δικός μου. Λοιπόν, εφόσον εσύ παραχώρησες να τον πάρω με τόσα μαθήματα, ήρθα να τον πάρω». Και λέγει ο εχθρός, και λέγει ο Χριστός μας τον εχθρό, ότι «εγώ είπα στο Άγιο Ευαγγέλιο, όπου ευρώσε εκεί και κρινώσε». Πάλι είπα. Είπα και το ένα, αλλά είπα και το άλλο. Και τώρα τον βλέπω στη μετάνοια. Λέει, δεν είναι αληθινή, λέει πάλι ο διάβολος. Δεν είσαι εσύ ο καρδιογνώστης και ο κριτής. Σε βολεύει, βέβαια. Ποτέ δεν θα έλεγε εσύ ότι είναι αληθινή, γιατί δεν θες. Και να ήταν αληθινή, αλλά τώρα οπωσδήποτε το λες και με την. Δηλαδή, βλέπετε πόσο ανεδέστατος είναι καταφρονητής. Πέρα για πέρα. Εμάς θα υπολογίσει. Όταν με τον Κύριο καθόν τον τρόπο συνομιλούν, φανταστείτε, δηλαδή αυτό κατ' οικονομία γίνεται για να καταλάβουν οι άνθρωποι και συγκεκριμένα εκείνος ο άνθρωπος πόσο γίνεται αμήλικτα και άσπλαχνα αυτός ο πόλεμος. Αυτή η μονομαχία δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι όραμα. Είναι μια ζώση πραγματικότητας. Πάλι λοιπόν, εγώ είπα, λέγει ο Χριστός μας, από την εικόνα του, ότι όπου ευρώσε εκεί και κρινώσε. Και θεωρώ καλό, αφού το βλέπω στη μετάνοια, να τον πάρω τώρα. Εφόσον θέλεις να τον πάρεις εσύ τώρα, να τον πάρω εγώ καλύτερα τώρα. Και τον πήρε τώρα, εκείνη τη στιγμή, και ξεψύχησε ο άνθρωπος μπροστά στην εικόνα του Χριστού, γονιπετής. Και πήγε ο Καημανούλης εκεί στην εικόνα και στο χεράκι του και παρακολούθησε, λέει: Χριστέ μου, πάρε με τώρα έτσι να γλιτώσω, να μεταμέσω. Και του πήρε και άρχισε να κλαίει. Και αφού τον άφησε να χορτάσει, να κλάψει, στο τέλος είπε: Ξεψύχησε. Γόνι ποιητή. Όπου ευρώσε, εκεί γεκρινώσε. Είναι μια σπάνια περίπτωση που δεν εκλαμβάνεται σαν διδασκαλία και σαν παράδειγμα. Μοναδική περίπτωση. Διότι αν κανείς θελήσει να μιμηθεί αυτόν τον τρόπο, παράδειγμα θέλω να πω, θα τον πάρει ο Θεός εν την αμαρτία, όχι εν τη μετανία. Διότι έχει αποκαλύψει ο Θεός ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ούτε ως φάρσα. Δεν θα επαναληφθεί καμιά ιστορία. Είναι όλες οι ιστορίες ανεπανάληπτες. Έγινε η ναυμαχία, λέει, στη Σαλαμίνα. Τη ξανακάνουμε πάλι την ναυμαχία? Όχι. Τώρα ξέρουμε το μυστικό. Δεν θα πάρουμε τα μεγάλα, τα δυσκύλια, τα καραβάκια. Παράδειγμα. Δεν επαναλαμβάνεται ποτέ. Δεν θα κάνει κανείς μιμητισμό, ηθοποιία. Όλα θα είναι αυθεντικά και πρωτότυπα. Δεν θα έχουν κάτι το αλλιώτικο. Για να είναι αγνά και καθαρά ενώπιον του Θεού. Αρετή αυτό το πράγμα λέγεται, ότι κινούμε φυσικά. Δεν βαδίζω όπως βαδίζει εκείνος, γιατί αυτό το πράγμα μιμούμε τον άλλον. Δεν κινούμε άνετα, δεν βαδίζω άνετα. Καταλάβατε? Ένα παράδειγμα θέλω να πω. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας τον πήρε εν τη μετανία. Αν λοιπόν όμως θελήσει κανείς να ζήσει διαφορετικά, υπάρχει φόβος ο Θεός να επιβεί, όπως το έκανε πάρα πολλές φορές, και να μην του παράσχει καιρό μετανοίας. Αν κάποτε έγιναν και αυτά τα πράγματα, ο Θεός τα αποφασίζει για λόγους που αυτός γνωρίζει, αλλά στους περισσότερους, σχεδόν σε όλους δηλαδή, αφήνει γενναία πίστοση χρόνων πολλών. Η πίστοση σε αυτή του χρόνου είναι χρόνια πολλά. Αυτό λέμε χρόνια πολλά μετανοίας. Οι παλιοί δεν λέγαν χρόνια πολλά, λέγαν χρόνια καλά. Σου εύχομαι χρόνια καλά, δηλαδή υγιεινά. Στην ψυχή σου, η ψυχή σου να έχει υγεία, ο νους σου να έχει υγεία, ο νους σου να είναι καλοφωτισμένος, θεοφωτισμένος, και φυσικά και το σώμα να είναι υγιεινό, γιατί μαζί αυτά πηγαίνουν. Πώς θα κάνεις τα καθήκοντά σου, πώς θα διακονήσεις, πώς θα εργαστείς. Αλλά όταν λέμε χρόνια πολλά, όχι με την έννοια να ζήσουμε πολλά χρόνια, γιατί αυτά δεν είναι μόνο αγνά, είναι και αμαρτωλά χρόνια. Λοιπόν, κινδυνεύουμε πιο πολύ να χαθούμε παρά να σωθούμε. Χρόνια καλά μετανοίας, ναι. Χρόνια πολλά καλά μετανοίας, να είναι ευλογημένο. Με την έννοια αυτή ταιριάζουν οι έννοιες, και βλέπετε οι πατέρες προσπαθούσαν απ' όλα έτσι να ωφεληθούν στις ψυχές τους μέσα. Γι' αυτό λέγανε να είναι πολλά και καλά τα χρόνια της μετανοίας μας. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω το παράδειγμα, υπήρξε έτσι κάτι που οι πατέρες το σημείωσαν για να μπορούμε να ξέρουμε κι εμείς πως ο Θεός ακόμη και τον πολύ μεγαλύτερο αμαρτωλό, ακόμη και την τελευταία στιγμή που μετανοεί ειλικρινέστατα, υπάρχει περίπτωση να τον σώσει, το οποίο έγινε σε αυτόν τον άνθρωπο. Εάν όμως δεν μετανοούσε και προσερχόταν στον Χριστό μας μόνο από φόβο και από ανάγκη, πραγματικά υπήρχε περίπτωση να παραχωρήσει τον εχθρό και να γίνει υποχείριος του εχθρού. Πώς? Όπου μας βρει ο θάνατος. Θέλουμε να μας βρει ο θάνατος, ο χωρισμός ψυχής και σώματος, το νου μας να, ο νους μας να είναι σώος, σόφρο, φωτισμένος, να ελέγχει την κατάσταση, να έχουμε αυτογνωσία του εαυτού μας, να μην χάσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας, να επικοινωνούμε τον εαυτό μας. Πώς λέμε, επικοινωνείς με τον εαυτό σου? Όντως επικοινωνείς, έχεις πραγματική πνευματική επικοινωνία με τον εαυτό σου, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εάν έτσι υφίσταται στον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος οπωσδήποτε ελέγχει την κατάσταση και θα πάει μέχρι το τέλος ειρηνικότατος. Ούτε θα έχει ψυχοράγημα, ούτε θα έχει φόβο, θα ελέγχει την κατάσταση και θα έχει επίγνωση. Και μάλιστα θα το πω, και πανηγυρικά πηγαίνει για αναχώρηση. Πανηγυρικά, διότι η αναχώρηση σε έναν άνθρωπο τακτοποιημένο είναι το πιο μεγάλο από όλα τα πανηγύρια του. ίσως στη ζωή μας, ίσως λέω, να υπήρξαν και περιστατικά που ήταν πάρα πολύ χαρμόσυνα. Πάρα πολύ χαρμόσυνα. Ίσως η πιο μεγάλη χαρά μας. Ο καθένας ας θυμηθεί ποια θα ήταν από τις πιο μεγάλες χαρές του. Φανταστείτε δηλαδή αυτό το πράγμα να το ξαναβιώσουμε στο τέλος της ζωής μας σε απειροπλάσιο βαθμό. Μπορεί κανείς να διαμεθεί με τι μεγάλη χαρά πρέπει να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών ή να ετοιμάζεται για να αναχωρήσει. Πώς πρέπει να τα έχει τακτοποιήσει τα πράγματα του μέσα στη συνείδησή του με τους λογισμούς του, ώστε να βιώνει αυτό το πράγμα. Επομένως, ο θάνατος για αυτόν τον άνθρωπο είναι πανηγύρι, δεν πρόκειται να είναι φόβος και τρόμος. Τα χρόνια τα πολλά και τα χρόνια τα καλά της μετανοίας τακτοποιούν τον μέσα άνθρωπο. Για να είμαστε πανέτοιμοι. Και ο Θεός, βλέποντας ότι κάνουμε σωστή αξιοποίηση του χρόνου μας, δίδει και άλλη πίσω σε χρόνο. Τώρα κοντεύουμε να τελειώσουμε τον χρόνο. Ανά πάσα στιγμή, κάποιος φεύγει από τη ζωή. Ο ένας, ο άλλος, ο ένας, ο άλλος.
Γερόντα, ποια είναι τα ίδια τα ορίσματα της Θείας Χάρης, της σκέψης της Θείας Χάρης σε κάποιον άνθρωπο, αν υπάρχουν αυτά, πώς το καταλαβαίνει, πώς το αντιλαμβάνεται ο κάθε άνθρωπος.
Τα πραγματικά.
Ναι,
έτσι δεν είναι. Είναι πρώτα-πρώτα ελάφρωσης του βάρους του σώματος. Θεραπεία της ασθενείας του σώματος, μείωση της ασθενείας του σώματος, απομάκρυνση του πόνου του σώματος. Είναι μερικοί που πονούν, και σαν της χάρητος μειώνεται, σταματάει. Σ' άλλους θεραπεύονται, σ' άλλους προσωρινά θεραπεύονται και μετά επανέρχονται πάλι και πάλι ξαναφεύγει πάλι ο πόνος. Δηλαδή έχουμε αυτές τις αλλοιώσεις. Δηλαδή κουφισμός, ελάφρωση δηλαδή, του βάρους του σώματος. Έτσι δεν είναι. Άνεσης, πολύ μεγάλη άνεσης των πέντε αισθήσεων του σώματος. Βλέπει το μάτι καθαρά. Σταμάτησε να βλέπει πονηρά, να τους τρώει όλους τους ανθρώπους. Βλέπει το μάτι καθαρά, απλά. Δηλαδή το μυαλό δεν σκέπτεται για κανέναν, ενώ το μάτι βλέπει. Απλώς βλέπει. Γιατί? Διότι μέσα από αυτά τα κτιστά βλέπει το κτίστη. Αυτό ήταν το πρόβλημα, δεν είναι. Δεν μένουμε κολλημένοι σε αυτά που βλέπουμε. Διεισδύει κανείς σαν ακτίνα ισχύει πιο πέρα. Η ακτίνα περνάει από το σώμα, αλλά πάει στο κόκαλο. Το κόκαλο φωτογραφίζει. Δεν μας αποσχολεί το σώμα, δεν είναι. Η ακτίνα έγινε για κάτι βαθύτερο. Το σκληρό πράγμα. Το οστούν. Λοιπόν, κουφισμός των πέντε αισθήσεων του σώματος, αλλά και της ψυχής. Αλλά κυρίως του σώματος. Όπως έλεγε ένας που είχε φτάσει σε αυτά τα πολύ μεγάλα μέτρα, μας έλεγε ότι όπως κλείνουμε τα βλέφαρα και δεν βλέπουμε, έχουμε παραθυρόφυλλα, φυσικά ο Θεός μας έβαλε. Έτσι μπορεί κανείς να κλείνει και τα αυτιά του, με χάρη όμως, όχι να βάλει το ασπίδες ή να βάλει κυρία, να βάλει κάτι άλλο και δεν ακούει τίποτα. Είναι η απόλυτη συγκέντρωση του νος μέσα στην καρδία. Τότε οι σωματικές αισθήσεις νεκρώνονται, δηλαδή με την έννοια σιωπούν, δηλαδή αδρανούν. Δεν εξαφανίζονται, αδρανούν, με την έννοια νεκρώνονται. Δεν λειτουργούν βιολογικά, ούτε καν λειτουργούν και αμαρτητικά, εμπαθώς. Επομένως, κουφισμός του σώματος, κουφισμός των αισθητηρίων. Έτσι δεν είναι. Άνεσης, ξεκούρασης, διάβγεια, πνευματική όρεξη, θα την ονομάσουμε πνευματική ευεξία του σώματος τώρα, δεν είναι, για οτιδήποτε που έχει σχέση με τα πνευματικά πράγματα, δηλαδή όρεξη για προσευχή, όρεξη για κομμοσχήνη, όρεξη για μετάνοιες, όρεξη για ανάγνωση, όρεξη για ψαλμοδία, για ευχάριστα, για δυσάρεστα της ψαλμοδίας, οτιδήποτε το πνευματικό αλλά και το υλικό συγχρόνως. Δηλαδή έχει φύγει η ακιδεία, η ραθυμία, η ολιγορία, η νοχέλεια, αυτή η σκυθροπότης, αυτά τα πράγματα τα οποία έτσι μαραζώνουν και σφίγγουν και στερικρώνουν την ψυχή αλλά και το σώμα στον χρόνο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η άνεδιάθεση, υπάρχει μια υπερδιάθεση, υπερενέργεια, μια τρομακτική δύναμη μέσα που δεν μπορεί ο άνθρωπος να ησυχάσει. Μου λέει ένας, λέει με ξύπνησε ενώ μας το κρεβάτι. Και σηκώθηκε όλη τη νύχτα, λοιπόν ήταν άγρυπνος εκεί πέρα. Δηλαδή η χάρις δεν σε αφήνει καθόλου να κοιμηθείς και είσαι δηλαδή ξεκούραστος, όχι απλώς δεν ιστάζεις, μα δεν υπάρχει ίχνος ύπνου, ίχνος. Για όσες ώρες κρατήσει αυτή η χάρις, ίχνος. Όπου και αν σε βρει, αν γίνει ο σεισμός, όπου και αν μας δει, θα κουνηθούμε. Τώρα βέβαια μερικοί κοιμούνται πολύ βαθιά, δεν θα το καταλάβουν. Άμα αρχίσουν και πέφτουν τίποτα, θα το καταλάβει κανείς. Αλλά η χάρις, κανείς και να κοιμάται, σπανιότατο πράγμα, θα σε ξυπνήσει και θα σε φέρει σε υπερκατάσταση. Και μάλιστα όταν συμβαίνει αυτό, η επίσκεψη χάρη του συνέβη εν ώρα προσευχής, εν ώρα προσευχής η επίσκεψη στην επίσκεψη, τότε ας πούμε το ελικόπτερο γίνεται πύραυλος αμέσως, τρέχει ακόμη πιο πολύ. Πετούσε που πετούσε, τώρα πετάει ακόμη πιο ψηλά και ακόμη πιο γρήγορα, δηλαδή σαν χάρις, αυτό τα λέγω. Επίσης η διάνοια του νοός συνεχώς θέλει να μνημονεύει τον Χριστό, διότι η ίδια η χάρις συγκεντρώνεται στο όνομα Ιησούς Χριστός, δηλαδή όλες οι χάρις προς τα εκεί συγκλίνουν, όπως όλα τα ποτάμια στη θάλασσα καταλήγωνε. Αυτό λοιπόν η θάλασσα είναι η πιο μεγάλη χάρις, εκεί μαζεύονται τα πάντα, είναι και το πιο ταπεινό. Και έτσι λοιπόν αυτή η χάρις οδηγεί το νου με άνετο τρόπο, με φυσικό, χωρίς να σβρώχνουν με βίντεο και κατά ανάγκη. Λοιπόν, ο άνθρωπος διανοητικά, αλλά και με το στόμα, αλλά κυρίως με το νου, να λέγει συνεχώς την ευχή και να χαίρεται για αυτό το πράγμα και να πανηγυρίζει. Παράλληλα, δε, η αυτογνωσία του αυξάνει τρομακτικά και συγκρίνει τον εαυτό με τον Χριστό, διαλύεται και εξαφανίζεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λέγει ο προφήτης Ισαΐας, αν θα διαβάσει την Διαθήκη, στο 6ο κεφάλαιο, να πάτε στο 6ο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐου. Καθότανε και προσευχότανε. Νήστης αυτός, χρόνια, μιλάμε τώρα για το 880 π.Χ. Πόσα χρόνια π.Χ. έζησε αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Και λοιπόν, ενώ έκανε προσευχή και είχε ενώσει το νου του με την καρδιά του στην προσευχή, ιρπάγει ο νους του σε έκσταση και αρπαγή και πέρασε από όλο το σύμπαν και πέρασε από τα αγγελικά στρατεύματα και έφτασε μπροστά από τα χεροβήμ και τα σεραφείμ, τα υπερεύει και βλέπει τον ίδιο τον Θεό σαν άκτιστο φως, γιατί ακόμη δεν είχε σαρκωθεί. Ενώ σε αυτή την εποχή της Καινής Διαθήκης, όταν κάνει φτάσει σε αυτό το επίπεδο του προφήτου Ισαΐα, βλέπει τον Θεάνθρωπο όπως τον βλέπουμε στις εικόνες, γιατί ο Θεός τώρα έχει μορφή ανθρώπου. Δεν θα δει κάτι το αφηρημένο, θα δει κάτι το πολύ συγκεκριμένο, διότι ο Χριστός έχει συγκεκριμένο σώμα, πήρε σώμα. Δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Άλλο αν το σώμα του σαν χάρις είναι πανταχού παρόν, αλλά βλέποντας θα το δει ακριβώς όπως το βλέπουμε στην εικόνα. Όχι ακριβώς έτσι, βέβαια συνήθως πιο ωραιότερο, αλλά θα δει έναν άνθρωπο. Δεν θα δει κάτι το άκτιστο φως, κάτι το διάχυτο όπως το είχε δει τότε ο προφήτης Ισαΐας, εφόσον ακόμη ήταν ακόμη ο Χριστός μας άσαρχος. Και τον κοινώνησε ένα σεραφείμ με μια λαβίδα και πήρε μια χάρη για να συνεχίσει το προφητικό του το χάρισμα. Λοιπόν, αυτή την χάρη την πήρε ο προφήτης Ισαΐας όταν ο νους του από την ώρα προσευχή είχε φτάσει σε αυτή τη μεγάλη κατάσταση. Έτσι λοιπόν ο νους παίρνει αυτή τη χάρη όταν επισκιαστεί από μια άλλη χάρη, αυτή την ιδιαίτερα όπως είπαμε προηγουμένως, και μια χάρη την οδηγεί τον άνθρωπο στην πιο μεγάλη χάρη. Είχε πει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αλλά και μετέπειτα πατέρες, ότι στον άλλο κόσμο δεν θα προσευχόμαστε. Δεν μπορεί κανείς να προσεύχεται σε αυτόν τον κόσμο, διότι η προσευχή συνοδεύεται με αίτημα μετανοίας. Κύριε, θέλω να με σώσεις. Για να είσαι σωσμένος, τι πρέπει να ζητάς? Θα ευχαριστήσεις και δεξολογείς. Ωραία. Αυτή η προσευχή είναι άλλου τύπου, άλλου είδους. Προσευχή που δεν περικλείει καθόλου παράκληση, δέηση, εξομολόγηση, για άφηση αμαρτιών, για συγχώρηση τόσο παθών, για τέλος πάντων τακτοποίηση της ψυχής. Αυτό το πράγμα ας λέγεται μόνον ασταμάτητος ύμνος αγγελικός. Αν αυτό το πράγμα το πούμε προσευχή, να είναι ευλογημένο με την έννοια αυτή. αλλά δεν περικλεί το αίσθημα της μετανοίας και σωτηρίας, διότι ο άνθρωπος βιώνει την απόλυτη σωτηρία του εις αιώνας αιώνων. Δεν λέγει «αχ, είμαι σωσμένος», βιώνει τη σωτηρία του. Είναι κάτι το οποίο εμείς ακόμη δεν μπορούμε να το αισθανθούμε, διότι θα το δώσει ο Θεός εν εκείνη την ώρα, όταν κανείς εισέλθει ξαφνικά, τάκ, στην άλλη σφαίρα. Αμέσως. Μόλις κλείσαν τα μάτια του σώματος, τάκ, αμέσως ανοίξαν τα μάτια της ψυχής. Και αμέσως αρχίζει η εμπειρία, το βίωμα. Δεν θέλει καθυστέρηση, όπως έλεγαν κάποιοι παπικοί. Θα διασχύει, λέει, τι θα διασχύει η ψυχή. Και θα περνάει, και θα περνάει, και θα περνάει. Δεν ξέρω γιατί το λέω αυτό, δεν πολύ πλησιάζουν τέτοια πλάκα.